Hablemos pues de este tema peliagudo que tenemos entre manos y lo hacemos con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, por directamente implicado y también por ser uno de los que más alienta a la movilización social. Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde.
A ver, contenos un poquinho cal é a súa postura, porque agora mesmo as últimas noticias que temos foi esa xuntanza dos alcaldes da provincia de Coruña, tamén de Lugo, para a defensa das pontes, ese documento para, teóricamente, a defensa das pontes da industria, pero que vostede non asinou. Contenos por que non asinou o documento.
Bueno, esa de entrada é dicir que foi unha comunicación, unha invitación que se me chegou a través do teléfono desde a Alcaldía de Ferrol. Unha vez que eu estuve na reunión da Mariña de Lugo, o único presente era eu, non había outro alcalde de toda a Mariña. Despois había de Lugo, sí, había pois representante de Muras, de Xermade, pero bueno, non de Mariña. E unha vez que chegou a reunión, pois había unha declaración institucional, pero unha declaración que era moi difusa, como xa expresei, xa comentei ali aos compañeros alcaldes que había. Unha declaración onde daba a sensación que se daba por perdido pues todo o canto temos en estes momentos que parece ser que se vai a perder, por un lado das pontes e por outro lado pois a non dar unha solución ao tema de Alcoa. Falábase de buscar unha reactivación de 1000 sectores, de distintos sectores, ben sexan de industria, de medio rural, de todo, pero realmente eu entendía que aquela reunión ao cual fui invitado era para urgente, e urgente era o anuncio de esas pontes que iba a pechar, e urgente é que desde Madrid tampouco se lle dá pois un precio á empresa de aluminio da nosa zona, e de eso non figuraba de xeito urgente para nada en ese documento. Por lo tanto, eu creo que aí ali os presei, decir, eu creo que ahora mismo que nos surge hai un plan A, e o plan A é que desde Madrid se active, fágase o posible para que Endesas Pontes non peche e para que den un precio un precio asequible para a empresa de aluminio en Alcoa, e nada máis. Eso é o que urge ahora mismo. E falar desas cuestións que aparecen en esta declaración institucional, podemos falar ao mesmo tempo, pero ou en tal caso despois, pero ahora mismo o que urge é amañar o problema que temos, que é que a Endesa vai pechar e que Alcoa, se non hai precio para a luz, por desgracia, seguramente tamén leva o mismo camiño. E iso é o que urge, e iso era o que non estaba na declaración institucional.
Parece que vivimos nun momento de caza de bruxas para as empresas que non traballan nas enerxías renovables. Pensa vostede que hai solución para Alcoa? É dicir, pensa vostede que o goberno vai a topar a solución para salvar Alcoa na Mariña?
Eu creo que o tema climático, sin duda ninguna, é importante, pero en Europa sigue habendo empresas de industria do carbón, sigue habendo industria do aluminio, sigue habendo industrias e empresas pesadas que teñen a súa pois os seus efectos climatológicamente adversos, e pois hai unha serie de compromisos que teñen que ter as empresas, unha serie de investimentos que teñen que facer para que esos efectos adversos sejan cada vez menores. E eu creo que as nosas empresas o están facendo. Ademais, a empresa de Endesa, pois, polo que xa todos leemos, así fixo unha inversión de máis de 200 millóns de euros, e na empresa nosa de aluminio é algo parecido. Por tanto, eu creo que están a facer as nosas empresas o mismo que fan outras empresas en Europa. E xa non falo eu fora de Europa, falando do cambio climático, Juana, ¿no? Que sin duda ninguna é algo que nos ten que importar, pero ten que haber unha transición, ten que haber un paso para ir adaptándonos e ir tendo empresas cada vez máis limpias, pero o que non podemos facer é de un xeito abrupto, como se está facendo en este caso o goberno de España, é romper con todo sin dar unha alternativa. E ademais, ese xeito abrupto estamos a sentir a piel. Na nosa piel, en este caso, sobre todo na provincia de Lugo, porque a nosotros, na alternativa, que nun futuro non estivera Alcoa, eso sería unha auténtica catástrofe para a Mariña e para a provincia de Lugo. E, polo tanto, únicamente con ese discurso do cambio climático, creo que é un discurso totalmente perverso, e eu creo que é intentar dar a ver que se fai algo, pero cando realmente se fai algo dun xeito totalmente eu creo que indecente, sin sentido, porque ao final o que se deixe é todo un territorio sin traballo, sin ninguna alternativa de futuro, de progreso e de futuro, como basicamente, eu dicía estes días, é que pechar a empresa de aluminio da costa da costa de Lugo non é pechar solamente eses 1.800 postos de traballo entre directos e indirectos que entran na fábrica, é pechar moitos outros sectores privados, outros comercios, hostelería, e pechar moitos servicios públicos que ahora mismo Lugo temos e que se nos están aportando na Mariña de Lugo, de pechar centros educativos e pechar seguramente máis da mitad do Hospital da Costa que temos ahora mismo en funcionamento e dos servicios que nos aportan. Por lo tanto, ese é o camiño que parece ser que este goberno de Madrid nos quere levar. E además, eu digo que, por desgracia, non vai a ter outro plan alternativo, ni moito menos, o seu camiño vai ser o mismo, porque cando foi no mes de abril, previo a unhas eleccións tamén xerales, decían que iban a aprobar a sacar adiante un estatuto, e o estatuto ao final non o sacaron. Por tanto, a intención que ten este goberno non é, ni moito menos, darnos a nosotros o precio para que a nosa empresa siga aquí. Por iso eu pido, por favor, que nos movilicemos todos, pero dun xeito positivo, para reivindicar que a nosa zona, que a nosa comarca, que a provincia de Lugo, ten que seguir vivindo do que viveu durante moitos anos e que non nos poden deixar ao albure e non nos poden deixar tirados na cuneta como ahora mismo se pretende desde o Goberno de Madrid.
Cando fala de movilización, falamos da folga xeral. Se hai folga xeral, vostede a secundan.
Sin duda ninguna, eu creo que ahora mismo nos atopamos nun momento moi importante pues para a nosa zona e nun momento que, por desgracia, é importante porque pode ser catastrófico se realmente non se dan as condicións necesarias para que a empresa do aluminio siga estando na nosa zona. Eu creo que esta situación nunca se viveu e eu creo que esta situación pois, é algo que necesitamos que todos nos poñamos na piel, que todos despertemos de verdad, que todos os mariñas despertemos e nos demos conta da trascendencia do que está a pasar, que non é todo, eu non falo únicamente por querer facer política, nin querer facer demagoxia, absolutamente para nada. Eu únicamente falo en defensa do meu concello, dos meus veciños, da miña comarca, da miña xente, non falo en outro sentido. E vexo claramente que non hai ninguna intención, que hai absolutamente cero intención de resolver un problema por parte do goberno central. E eu creo que eso, se non se soluciona ese problema, realmente vai para nosotros vai ser unha desgracia moi grande. Por lo tanto, esa movilización, claro que é máis que necesaria. Esa folga xeral, claro que é necesaria, pero sería para visibilizar realmente o problema que temos na Mariña, se non se nos dá esta solución que ten que darnos o goberno central. Aí é onde temos que centrarnos e onde temos que dirixir o mensaxe. E eu sempre digo, non se trata de criticar, nin de berrar, nin trátase de pedir, por favor, que non nos quiten o que temos.
Dada esta situación, con este ánimo que temos, como se senta un alcalde na xuntanza de mañá co comité de empresa, porque están vostedes convocados todos os alcaldes da Mariña?
Bueno, levo xa máis de 2 meses dicindo públicamente o que debemos de facer e poñendo encima da mesa un problema que non se está solucionando. Por lo tanto, creo que vou en esa reunión tamén vou transmitir o que levo transmitindo durante todos estos días, que temos que estar todos ao unísono, dirixindo dun xeito pois público, dun xeito notorio, temos que ver e pedirlle ao Goberno Central que nos solucione o noso futuro. Eso que vou a facer diante dos meus compañeros, diante desa mesa na que mañá nos sentaremos tamén con representantes sindicales.
Segundo entendo eu, isto está no tellado do Goberno Central. Sin embargo, en todas as declaracións, todas as mocións e todos eses intentos que le van adiante dende o Comité de Empresa ou outras forzas políticas para salvar a Alcoa Mariña, introducen o termo da Xunta de Galicia, que o Goberno Central e a Xunta de Galicia se impliquen e salven Alcoa, máis ou menos. En que medida pode influir aí a Xunta de Galicia?
Bueno, eu digo que é tan simple, Juana, como para tirar de hemeroteca. Cando houve o problema no ano 2012, e realmente tamén houve que manifestarse, fixemos unha manifestación en Viveiro, en donde reclamamos pois o precio da luz para Alcoa, é cuestión de mirar as declaracións que fixamos todos os representantes políticos en esas fechas. E a reclamación que temos que facer agora é a mesma, absolutamente a mesma. E en esa reclamación, todos reclamábamos ao Goberno Central, que era o Goberno de Madrid. Non cambiou un ápice, non cambiou, non se puxou unha coma, non se quitou unha coma con respecto ao que pasaba no ano 2012. Por lo tanto, se ahora mismo a alguien intenta meter outras administracións, podemos meter tamén a NASA, a CIA e podemos meter aos gobernos de China, se queremos. Pero creo que eso é pues, dispersar un mensaxe ou querer alterar ou tergiversar un mensaje para non querer solucionar o problema real. O problema real teno que solucionar o Goberno Central. E repito, Juana, é o mismo discurso que todos os representantes políticos fixeron no ano 2012. E se todos os que ahora mismo nos estén escoitando tiran e miran o que dicíamos no ano 2012, todos decíamos que era o goberno central que ten que solucionar o problema da luz de Alcoa. Por lo tanto, eso é o que hai, e ese discurso creo que é o que temos que ter en este momento.
Pues está bastante claro, estaremos todos moi pendentes do seguinte movimento, esa xuntanza de todos os que veñan detrás coas barbas a remollo, dende logo. A ver que o que pasa. Alcalde de Cervo, Alfonso Villares, gracias por estar con nós e facer este análise. Boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.